Κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες θα βρεθεί στην Αθήνα ο διακεκριμένος, ομότιμος πλέον καθηγητής του King's College του Λονδίνου και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, ο κύριος Ρόντρικ Μπίτον, μαζί με άλλους σχετικούς ανθρώπους για το συμβάν, καθώς μιλάμε για την κριτική έκδοση του Ιμπέριου και Μαργαρόνα που έχει εκδοθεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Και ο κύριος Μπίτον θα είναι ένας από τους ομιλητές στην εκδήλωση αυτή της παρουσίασης που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη και έπειτα θα βρεθεί και στην Αθήνα, όπου θα την Παρασκευή 21 του μηνός στις 6.30 το απόγευμα στον πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης θα είναι εκεί ομιλητής ο κύριος Ρόντρικ Μπίτον για μια εκδήλωση που θα γίνει σχετικά με τον Ιμπέριο και Μαργαρόνα, με το κείμενο και όχι με το βιβλίο που έχει εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και στον αέρα αυτή τη στιγμή από το Λονδίνο τον κύριο Μπίτον και θέλουμε πρώτα απ' όλα να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μπίτον.
Καλησπέρα και από τη μεριά μου και σας ευχαριστώ βέβαια για την φιλοξενία της εκπομπής σας.
Εμείς ακόμα περισσότερο σας ευχαριστούμε κύριε Μπίτον, διότι είναι σπάνιες οι φορές που μπορούμε να σας βρούμε με κάποια αφορμή που έχει σχέση με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε, οπότε είναι αμοιβαία αυτά τα αισθήματα και θα ήθελα παρακαλώ να μας πείτε περί τίνος πρόκειται σε σχέση με τον Ιμπέριο και Μαργαρόνα, ένα κείμενο το οποίο εσείς γνωρίζετε πολύ καλά καθώς είσαστε ειδικός στη μεσαιωνική όσο και στην μοντέρνα λογοτεχνία για την έκδοση αυτή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας.
Μάλιστα και ευχαρίστω. Πρόκειται για ένα κάπως περίεργο κείμενο και θα έλεγα άδικα παραγνωρισμένο κείμενο. Mm-hmm. Γιατί ούτε ανήκει στην κάθε αυτή μεσαιωνική ελληνική γραμματεία, ούτε βέβαια την τεράστια και αριστουριαδηματική παραγωγή της κριτικής λογοτεχνίας της Αναγέννησης, ούτε της Κυπριακής βέβαια. Έτσι κάπως στέκεται στη μέση. Mm-hmm. Τα λίγα δεδομένα που ξέρουμε για φέδα είναι ότι τυπώθηκε πρώτη φορά στη Βενετία. Mm-hmm. Και πολύ νωρίς σε σχέση με την εξέλιξη της τυπογραφίας καθ' όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Μιλάμε για τα 1543. Είναι πρώτη έκδοση του Ιμπέριου. Mm-hmm. Και είναι ένα έμετρο μυθιστόρημα, μυθιστορία, αλλά με τον νεοτερισμό σχετικά με την κέμη του τυπογραφείου, αλλά πιο πολύ ακόμα με την παράδοση της μεσαιωνικής μυθιστορίας. Mm-hmm. Το εξής νεοτερισμός, ότι είναι όχι μόνο έμετρο, αλλά και ομοιοκατάληκτο. Mm-hmm. Έτσι, ο συγγραφέας δηλώνει από την αρχή ότι, θα το διαβάσω, mm-hmm. τον είχα δει, εννοεί το κείμενο, mm-hmm. και μότι είχαν απλά διαγραμμένο, βούλουμε να τον βάλω εγώ ιστοριμαρισμένο. Mm-hmm. Έτσι όπως ακούγεται σαν μαντινάδα.
Ναι,
ουσιαστικά, με σημερινά δεδομένα, αυτό το μυθιστόρημα γράφεται, είναι πρόκειται για μια σειρά από μαντινάδες. Mm-hmm. Καινοτομή ο συγγραφέας διασκευαστής του Ιμπέριου τότε, στα μέσα του 16ου αιώνα, mm-hmm. και χαράζει ένα δρόμο που ύστερα θα φτάνει στο αποκορύφωμά του με τον ερωτόκριτο του Βισέντσο Κορνάρο, γραμμένο στην κριτική διάρρεκτο, mm-hmm. μισόν αιώνα αργότερα.
Mm-hmm. Ναι, και εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μπίτον, η μυθιστορία αυτή υπήρξε αρκετά γνωστή στην εποχή της, δηλαδή νομίζω είχε χρησιμοποιηθεί και ως και στα σχολεία, ως λαϊκό παραμύθι ή κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Είναι ακόμα και αυτό το γεγονός, mm-hmm. είναι παραγνωρισμένο. Στην έκδοση που που έχει επιμεληθεί ο κ. Γιαβή, παρουσιάζει με τη σειρά 18 συνολικά επανεκδόσεις από την πρώτη έκδοση τότε, το 1543, μέχρι τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. Τελευταία επανέκδοση χρονολογείται στα 1806. Άρα, να το σκεφτούμε έτσι, συμπίπτει με την παράνομη έκδοση κάπου στην Ιταλία της Ελληνικής Νομαρχίας. Ένα βασικό κείμενο βέβαια που χαράζει το δρόμο για την Επανάσταση. Άρα καλύπτει και όλο αυτό το διάστημα, γιατί με σημερινά δεδομένα 18 εκδόσεις μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά για την εποχή είναι σχεδόν μοναδικό. Ο Ερωτόκριτος μια φορά τυπώνεται στη Βενετία το 1713, ενώ αυτό 18 φορές. Και αυτό σημαίνει ότι με τα δεδομένα της εποχής ο Ιμπέριος και Μαργαρόνα αποτελεί και best seller. Για κάποιο λόγο όλοι οι γράμματοι Έλληνες, όχι μόνο στις Βενετίες όπου τυπώνεται, αλλά υποτίθεται στα νησιά και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το αρπάζουν, το διαβάζουν και μάλλον το απαγγέλνουν, άλλοι τον ακούνε. Έτσι γίνεται πασίγνωστο.
Βέβαια. Και καιρός είναι να το γνωρίσουμε και εμείς, οι μεταμοντέρνοι Έλληνες.
Ναι, καιρός να το διαβάσουμε, να το απολαύσουμε και εμείς. Και να είμαστε περίεργοι για ποιο λόγο, ας πούμε, είχε αυτό το κείμενο παλαιομοδίτικο για εμάς σήμερα, για ποιο λόγο είχε το μεγάλο, τη μεγάλη εμβέλεια που προφανώς είχε.
Ναι. Βέβαια, όταν θα βρεθείτε εδώ την Παρασκευή στην Αθήνα και θα έρθουμε να σας δούμε και από κοντά, εκεί νομίζω ότι όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το ίδιο το κείμενο. Δεν ξέρω πόσο θα ακουστεί από αυτό, πόσο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Λόγος 8 του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά θα έχουμε μια πρώτη ευκαιρία εκεί να ακούσουμε και μέρη ή ολόκληρη αυτή την μυθιστορία. Και τώρα που είπατε, κύριε Μπίτον, για την επανεκτύπωση της μυθιστορίας αυτής στα πρόθυρα, της παραμονές της Επανάστασης, δεν μπορώ να αποφύγω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε γράψει τη βιογραφία της χώρας που εσείς θεωρείτε δεύτερη πατρίδα σας και μας τιμάτε με αυτό, την Ελλάδα. Έχετε γράψει...
Χαίρομαι που το λέτε έτσι.
Το έχω ξανακούσει αυτό, οπότε το είπαμε με ασφάλεια ότι το έχετε πει ο ίδιος και είναι μεγάλη τιμή για μας. Συν βέβαια και εσείς και όλοι οι νεοελληνιστές που βρίσκονται στο εξωτερικό και τιμούν τη χώρα μας και τη λογοτεχνία μας, που κάνετε ίσως και περισσότερη δουλειά από ό,τι κάνουμε εμείς εδώ οι ίδιοι, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήθελα όμως να αναφερθούμε στο βιβλίο σας Greece, Biography of a Modern Nation, το οποίο είχε κυκλοφορήσει την περασμένη άνοιξη, αν δεν κάνω λάθος, στα αγγλικά.
Ναι, στα αγγλικά.
Και πρόκειται, έχω ακούσει τουλάχιστον, ότι η εκδόσεις Πατάκης πρόκειται φέτος, τώρα ίσως την άνοιξη, να το εκδώσουν και στα ελληνικά, ότι έχει μεταφραστεί ήδη. Και θα ήθελα να μας πείτε, έτσι, να μας, πώς το λένε, να μας εγκληματίσετε λίγο πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, για το Biography of a Modern Nation.
Ευχαρίστω, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε να γράψω αυτό το βιβλίο στις πιο σκοτεινές μέρες της λεγόμενης κρίσης στην Ελλάδα, όταν το 2015, ανήμερα σχεδόν με το τρίτο μνημόνιο. Τόσο πολύ είχα εκνευριστεί με την κάλυψη των της ελληνικής πραγματικότητας από τον ξένο τύπο και τους ξένους παρατηρητές, mm-hmm. ότι λέω, μα αμάν, κάποιος πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενημερωθούν και μάλιστα τη γλώσσα τους στα αγγλικά, mm-hmm. το πώς είναι πραγματικά η σημερινή Ελλάδα, τι αυτή Ελλάδα, mm-hmm. άρα δεν είναι... Είναι και δεν είναι ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Δεν ήθελα όμως να το χαρακτηρίσω ως ιστορία του νεότερου ελληνισμού, γιατί ήδη υπάρχουν στα αγγλικά αρκετές και καλές τέτοιες yeah. ιστορίες. Mm-hmm. Και αφού η ειδικότητά μου είναι, δεν είμαι αρχικά ιστορικός, yeah. έγινα μετά, αλλά ξεκίνησα από τη φιλολογία πιο πολύ. Και μάλιστα από τη λογοτεχνική βιογραφία, που είναι γνωστό είδος στα αγγλικά. Mm-hmm. Αν θυμάστε, είχα γράψει κάποτε την βιογραφία του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη.
Και για τον Byron.
Είχα την... μπράβο σας, ευχαριστώ. Mm-hmm. Και έτσι είχα την σοφή ιδέα, έτσι, θέλετε, να καταφιαστώ με την ιστορία του ελληνισμού, του ελληνικού κράτους, αλλά... Σαν να ήταν το υποκείμενο μιας πραγματικής βιογραφίας. Mm-hmm. Άρα ξεκινάει με το γενεαλογικό δέντρο, με τις σχέσεις με τους προγόνους, τους αρχαίους, με το μεσαίωνα. Αλλά ουσιαστικά οι γονείς είναι οι γονείς... τοποθετούνται χρονολογικά στο 18ο αιώνα. Mm-hmm. Μετά γίνεται η γέννηση και μάλιστα ο τόκος, που είναι πολύ βίαιος τόκος. Πρόκειται βέβαια για την Ελληνική Επανάσταση.
Ακριβώς.
Και τα κεφάλαια. Και κάθε κεφάλαιο έχει έναν τίτλο που αντικατοπτρίζει ένα στάδιο της ζωής ενός φυσικού ανθρώπου. Μέχρι, γιατί βέβαια η βιογραφία μιας ενός έθνους είναι μακροχρόνια συζήτηση, δεν πρόκειται για όσα χρόνια ζούμε εμείς.
Βέβαια.
Άρα η Ελλάδα που τώρα κλείνει τα 200, mm-hmm. υποτίθεται βρίσκεται κάπου στη μέση ηλικία και... και στα αγγλικά, έτσι, λίγο χαριτολογώντας, mm-hmm. έδωσε τίτλο το τελευταίο κεφάλαιο, θα σας το πω αγγλικό, Midlife Crisis.
Midlife Crisis, ναι. Της μέσης ηλικίας.
Και μάλιστα σας τονίζω όμως με ερωτηματικό.
Α, έχετε ερωτηματικό σε αυτό, ναι.
Ναι, mm-hmm. και έτσι τελειώνει το βιβλίο ουσιαστικά πέρυσι, πριν από τις εκλογές, αλλά... Ουσιαστικά με τη λύση των οικονομικών προβλημάτων, με την έξοδο από τα μνημόνια, mm-hmm. και ουσιαστικά ήθελα να χαρακτηρίζω την Ελλάδα ως κράτος όσο γίνεται με, όχι με προκαταληψία, αλλά όσο γίνεται αντικειμενικά με θετικά. Με θετική προοπτική, mm-hmm. ότι, γιατί στην αρχή λέω ότι πρωτοπόρησε η Ελλάδα τα χρόνια της Επανάστασης, γιατί πρώτη στην Ευρώπη mm-hmm. πετυχαίνει μια επανάσταση ενάντια στις κατοχυρημένες αυτοκρατορίες της εποχής. Η Γαλλική Επανάσταση δεν επέτυχε τόσο καλά, ενώ η Ελληνική επέτυχε.
Έτσι ακριβώς.
Και η Ελλάδα του Όθωνα, της εποχής των Βαβαρών, αποτελεί το πρώτο καινούριο έθνος κράτος σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Κάτι παρόμοια, mm-hmm. κάτι παρόμοια έχουμε στις Αμερικές.
Βέβαια.
Τον νέο κόσμο, όχι στην Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Το βιβλίο σας αυτό θα το περιμένουμε στους επόμενους μήνες, διότι νομίζω ότι θα έχει άμεση σχέση με τους εορτασμούς που έχουν προγραμματιστεί εδώ από την κυβέρνηση. Και πάλι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μπίτον.
Εγώ ευχαριστώ.
Αυτή ήταν η συζήτησή μας με τον Ρόντερικ Μπίτον. θα έχουμε την ευκαιρία όσοι και όσες έχουμε όρεξη για την Παρασκευή που μας έρχεται να παρευρεθούμε στον πύργο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να παρακολουθήσουμε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει. Στο μεταξύ θα ήθελα να σας ενημερώσω,